Epleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Orsiýetdäki mobilizasiýa garamazdan türkmenler bu ýurda öçmegi dowam etdirýär. Türkmen awatda haýok 2 aý bäri köpçülükleýin paýlanmaýar. Hazaryaka şäheriň ýaşaýjylary pul nagytlaşdyrmagyň awarynyň arz edýär. Mardı dükkanlardan ağzı uğurlayan sağı köpölyer ve beylek tədərklər. Odalı son kavarlar dinlər. Olar ulan kedimin yoksun anını kurban tans ediyar. Türkmen devlet kavar olluğu prezident Serdar Berdimuhammed hun Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenskiyin hem de Ukraynanın halkını Türkmenistan'la Ukraynanın arasında diplomatik katnaşıkların yolu koyulmağının 30 yıllık ulan kutlandığını kavar veriyor. Benim devletlerimizin arasında katnaşıklar birek güyrege hormat koymağı, den hukukulluğu hem de ödara anansmağı esaslanıyor deyip, devlet dostunu Türkmenistan'ın iki taraflayın katnaşıkların giyin eldilmeğine gadıklanma bildiriyenliğini teyar. Şeýle de habarda prezidentin şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Vladimir Zelenski tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk, awadançylyk, Ukrainanyň halkyna bolsa ösüş we rawaşlyk arzuw edýänini öwrenýär. Gutlugda Ukraina da barýan uruş diýibinden aglarmaýar. Habarda nygtalmagyna görä bu gutlug Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň. Şeýle de prezidentin hut öz adynyň iýerlipdir. Türkmenistan Ukrainada şol sanly sebitde bolýan konfliktler, halk protestleri, tebii hadiseler, hatta yurdun içindeki yol hadiseleri barada hem esasan dymmak pozisiýasyny saýlap alýar. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidentiniň 14-nji oktýabrda Astanada Merkez Aziýa Russiýa sammitine gatnaşmagyna garaşylýanlygy habar berildi. Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä sammitiň dowamyna Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Russiýanyň prezidentleri 6 taraply duşuk geçirip dostlukly gatnaşyklaryň we strategik hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşarlar. Mundan öň türkmen prezidentiniň 19-njy oktýabrda Kazakstana ilkinji döwlet saparyny amala aşyrjakdygy habar berilipdi. Adatlygyň Kazak gurulugynyň maglumatyna görä Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Kazakstana saparynyň öňe süýresinde Russiýanyň Almatydaky konsulluğynyň taşyýyşygyna protest çäresini geçirmekçi bolan 4 aktivist tutsak edildi. Russiýanyň Federal howpsuzlyk gurulugy 12-nji oktýabrda Krim köprüsini zeper ýetiren partlama sebäpli 5 sany Rus raýatynyň, Ukrainanyň we Ermenistanyň bolsa 3 raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. FSB bu hüjümiň Ukrainanyň Korunmak Ministerliginiň baş aňtuw müdürligi we onuň direktori Kirill Budanov tarapyndan gurnalanlygyny öňe sürdi. Ukraina bu partlama gatnaşanlygyny resmi taýdan tasdiklamady. Ýöne Ukraina resmiýetleriniň käbiri köprä ýetirilen ziýany begenni. 18 kilometr uzunlukdaky Krim köprüsinde bolan partlama ýük awtolaglarynyň we awtolag gatnaşygynyň wagtlaýyn togtadylmagyna sebäp boldy. Kyrgyzstan New York'ta 2023-2025 yıllar üçin BMK'nın Adam Hukuklar Gengesine geçirilen saylaglarda yeňiş gazandy diýip Kyrgyzstanyň Daşary İşler Ministrligi habar berýär. Kyrgyz diýmeniň maglumatyna görä Aziýa ýurtlarynyň arasynda BMK'nın Adam Hukuklar Gengesindäki orun üçin 6 ýurt, Kyrgyzstan, Awganistan, Bangladeş, Vietnam, Maldivler we Koreýa bäsleşlik etdi. BMK'nın agzaý ýurtlarynyň 126-sy Kyrgyzstanyň BMK'nın Adam Hukuklar Gengesine alynmak üçin ses berdi. Mundan öň Kyrgyzstan 2009-2012 we 2016-2018 ýyllarda BMK'nın Adam Hukuklar Gengesiniň agzasy bolup Özbegistanyň Kiýewdäki elçixanasy Ukrainadaky özbeg raýatlarynyň bu ýurtdan çykmagyny haýyş etdi. Frontdaky ýagdaýyň ýitileşmegi we tutuş Ukraina edilýän raketa we artilleriýa hüjümleriniň dowam etdirilmek ähtimallygy bilen baglanşykly şahsy howpsuzlygy üçin watandaşlarymyzdan bu ýurdy terk etmeklerini soraýar diýip elçixananyň beýanatynda aýdylýar. Raketa hüjümleriniň mewjudlygy bilen baglanykda Kiýewdäki diplomatlar özbegistanlylaryň konflikt adalyansa Ukrayna siyahat etmekten saklanmaklarını hem haiş ettiler. Siz havarlar dinlediniz.